Privatni časovi italijanskog jezika su možda najbolji način da savladate jezik koji se po ukupnom broju govornika nalazi na 20. mestu u svetu. Italijanski jezik pripada grupi romanskih jezika, a u istu grupu spadaju, između ostalih, još i francuski, španski, portugalski, rumunski i drugi jezici. Osnovna karakteristika ove grupe jezika, koji svi zajedno spadaju u indoevropsku jezičku porodicu, je ta što su veći deo gramatike, ali i ostalih oblasti, preuzeli iz latinskog jezika. Italijanskim jezikom govori nešto više od 60 miliona ljudi, a većina izvornih govornika živi na području Italije, u kojoj je ovaj jezik ujedno i službeni. Takođe, italijanski jezik je službeni još i u San Marinu, ali i u Švajcarskoj, a uz latinski je drugi zvanični jezik grada, države u kome se nalazi sedište katoličke crkve, Vatikana. Zanimljiv je podatak da je u opštinama Koper, Piran i Izola, koji se nalaze na teritoriji Republike Slovenije, upravo italijanski jezik uz slovenački, ravnopravan kao službeni jezik. Isti je slučaj i u pojedinim kantonima u Švajcarskoj, a koriste ga i manjine italijanskih građana širom sveta. Sve do 1934. godine je upravo italijanski bio jedan od zvaničnih jezika na Malti, a kako pokazuju podaci, nalazi se na visokom petom mestu kada je u pitanju učenje stranog jezika u školama. Budući da i na teritoriji naše zemlje postoji sve veći broj osnovnih škola u kojima je italijanski jezik moguće učiti kao drugi jezik, te da su privrednici iz ove zemlje sve otvoreniji za saradnju sa firmama iz regiona, vreme je da savladate jezik kojim su pisani najlepši stihovi renesanse. Privatni časovi italijanskog jezika su specifičan vid nastave, koji je nastao u želji da se zadovolje svi zahtevi polaznika. Osim toga što se nastava odvija u skladu sa individualnim časovima, te činjenice da je predavač usmeren na obuku samo jednog polaznika, privatni časovi italijanskog jezika vam omogućavaju da sami odlučite na kojoj oblasti učenja želite da se fokusirate, bez obzira da li ste imali susreta sa italijanskim ili ga prvi put učite, te da u dogovoru sa profesorom uskladite dinamiku održavanja časova. Uz sve to, Akademija Oxford svim zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost da odaberu gde će se odvijati časovi, u prostorijama naše škole ili će profesor dolaziti u vaš dom kako bi vam držao časove. Kvalitet nastave je istovetan bez obzira gde se ona odvija, a uz to naša škola italijanskog jezika je dobro poznata po najpristupačnijim cenama u gradu. Iako su privatni časovi italijanskog jezika zamišljeni kao individualna nastava, moguće je organizovati ih kao poluindividualnu, odnosno za dva polaznika. Ali u tom slučaju je neophodno da polaznici imaju približno isti, ako ne i isti nivo znanja jezika, kao i da žele da usavrše znanja iz istih oblasti. Bilo da li želite samo da naučite da čitate i pišete na ovom jeziku, ili da naučite, odnosno usavršite veštine komunikacije na italijanskom, uopšteno ili samo u okviru određenih oblasti, privatni časovi italijanskog jezika će vam to sigurno omogućiti na najbolji mogući način. Budući da je mnogim profesorima italijanskog jezika koji su zaduženi za obuku, italijanski jezik i maternji, imate mogućnost da već prilikom nastave slušate ovaj jezik, što vam ne samo omogućava da ga lakše savladate, već i da naučite kako se pravilno koja reč izgovara, te da budete u dodiru sa ovim jezikom, što je jedan od ključnih preduslova za savladavanje oblasti konverzacije. Sve to i još mnogo drugih prednosti ćete otkriti ukoliko se odlučite upravo za ovakav vid nastave. Akcentovanje u italijanskom je vrlo specifično, a budući da ovaj jezik važi za jedan od muzikalnijih, lako se usvajaju akcenti ako imate imalo sluha za jezike. Uz to, pravilno akcentovanje je vrlo važno za učenje, jer je poznato da italijanski jezik beleži akcenat, što u srpskom nije slučaj, pa je polaznicima potrebno nekoliko časova adekvatne vežbe kako bi se navikli na ovo pravilo. Da bi polaznik savladao i pravilno čitanje, odnosno izgovor ovog jezika, takođe je neophodan period privikavanja, budući da italijanski ima skupine glasova koje se u zavisnosti od toga da li im sledi suglasnik ili samoglasnik čitaju različito. Zvanično pismo italijanskog jezika je latinica, koja broji ukupno 21 osnovno slovo, od kojih je 5 samoglasnika, a 16 suglasnika. U italijanskom postoji i član, koji se nalazi uz imenicu i spada u promenljivu vrstu reči, budući da je u potpunosti usklađen u rodu i broju sa imenicom na koju se odnosi. Naravno, sve ovo, ali i još mnogo toga, će vam približiti vaš profesor tokom privatnih časova italijanskog jezika, te vam omogućiti da vrlo jednostavno savladate ovaj jezik, fokusirajući se na segmente njegovog korišćenja za koje ste zainteresovani. Vaše je samo da timu naše škole italijanskog jezika u vašem gradu iznesete svoje zahteve i želje, a mi ćemo dati sve od sebe da ih sprovedemo u delo na obostrano zadovoljstvo.